Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus goşunlary soňky bir günüň dowamyny Bahmutda we onuň töwereklerini Ukrain pozisiýalaryna edýän söwüş dolkunlaryny has köpeltdi diýip Ukrain goşuny 16 martda günnäger Donetsk ýetindäki şäher üstünde barýan bir näçe aýlyk söwüşiň has güýçlenenligini habar berdi. Ukrainanyň ýaralyk güýçleriniň baş ştabynyň günnälik habaryny aýdylmagyna görä Ukrain güýçleri Rus goşunlarynyň Bahmut şäheriniň demirgadygyna we günwatarına yerleşýän Orikhova, Vasilyevka we Bohtaniyevka töwereklerine eden bir topar hücumunu iýerine serpikdirdi. Ruslar şäher merkezine tarap dadamak bilen Bahmutyň daşyny gawap almagy we şäher gorugçylarynyň üpçünçülük ýollaryny kesmäge gatynan şäherler. Çekken yitkisine garamazdan Rusya hücum hereketlerini devam ettiriyar deyip hasabattaydılar. Şol ruvalıkta sonki 24 saatte 75'ten uğrak hücum edip Moskvanın uyuşları Donetsk'in beylaki möhüm yerlerine Liman, Avdiyuka, Mariinka ve Şahtars şehirlerine veriyen ünsünü hem has köpöltü deyip karvalara itti. Rusya Gunnogor Kharkov şehirine hem hücum etti. Ol bir yerde rayet ve energiya deskalarını raketa okuna tuttu. Şu aralıkta Pentagon'un metruğu sekretari, brigada generali Pat Reider, gelen ayların Gunnogor Ukrayna'daki sövüşlerin neticesi vavatına aygıtlı olacaktığını uydurdu. Menin pikirimçe iyide çekilmek ve kazanılan progresi seyretmek mühüm. Şol wagtyň özünde de öňde. Hususan ýaz we tun saýlaryna giremizde şinni gaty kyn söwüşleriň bardygyny ikrar etmeli Reider Pentagonda geçirilen metduat yığınağına aytti. Ol Birleşen Ştatların Ukrayna'nın harbi zerurluklarını kanagatlandırmak için elinden gelenini etsektiğini hem sözüne koştu. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin olsa Kiyev'i yara ulen üpçün ediyen onlar çoyurdun Ramstein ilip adlandırılayan toparının online yığınağını eden çıkışında Cemi 9 yurdun Ukrayna 150 tane Leopard tankını iyi vermek vaadasını verenliğine aitti. Austin, Rusya'nın mümkünçülüklerinin utarın kırılıp parmağı ulen Ukrayna'nın koruğunun aygıtlı pırsada gelip yetenliğini belledi. Rusya, İran'ı ve Demirgalık Koreya garaşlı olup 2. Cahan Uruş Dövrü'nün encamlarını ulanmalı oldu. Şeylelikte Rusya'nın mümkünçülükleri ve doğasları kutarıyar deyip Austin aýtdy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin henizem Ukrainany ysgyndan döşürip biziň çekilmegimizi gazanyp biljekdigine umyt baglaýar. Sebäpden biz saklanyp bilmersek we muny etmersek diýip Austin sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ-nyň bilelikdäki serkerdeler ştabynyň başlygy General Mark Milley Ramstein ýygnagyndan soň Rusiýanyň Bahmut şäheriniň golaýyna az hem bolsa taktiki ilerleme edýändigini Yönü munun Moskva ören gımmat düşeyenliğine aitti. Mark Milli, Rusya'nın harbi yolbaşılarının koşulları ayamağın hüttesinden gelip bilmeyenliğine aitti ve harbi inzamların ören çalt ağdalayanlığını hem sözüne koştu. Şu aralıkta Rusya'nın 30'un uğrak sevdinin ehtiyaçlıktaki yaşayıcılarına harbi komisarlıklardan gelip gitmekleri hakkında çakırı katlarının geliyenliği haber verildi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. havarlar gündürlüğü gepleşiğimizi devam ettiriyariz. 15. Martta Aşgabatda gurulacak dövri Lukmançılık tetkalarının bir vadı üçüsünün düğünü tutmak davarası geçirildi. Oların arasında Halkara Onkologiya Ilmi Kliniki Merkezi, Halkara Pediatriya Merkezi, Seylide Stomatologiya Merkezi hem bar. Davara Halk Maslahatının başlığı Asıl Kəri boyunca Dis Lukmanı olan Qurbanulu Berdi Muhammedov hem katnaşdı. Sol bir vaqtda xabarçılarımız paytaxtın tapawtulukda sevitlerde beylikki sağlık idarlar bilen birlikte stomatologiya merkezlerinin yağdayının gözgiyinidigini, xizmatların bahalarının hem köpler üçün juda qımmatdygyny aýdarlar. Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmen abatda döwletiň eýçiligindäki 3 tany, ýagny Lewab vilayat stomatologiya merkezi, onuň çağındaky çağlar merkezi, Seýlede Melhem atly stomatologiýa merkezi hereket edýär. Olaryň üçüsi de barp 1960-njy, 1970-njy ýyllarda bina edildi.
Bu merkezleriň diwarlarynyň reňki solup şpaklyokasy gopup ýatyr. Merkezleriň içiniň oturguş tagtyýaly esbaplary, galiberde medisina enjamlary onur çoyul tädelenmendir. Bir misal, rentgen otağını əngin suratını entek 1965-ci il döndürülün abzal bilen alyarlar.
Deyip, yakında stomatologiya merkezinde becergi alan Türkmen avatli gurrun verdi. Sökbetteşimizin hopsuzluğu jaktinden onun şahsiyetini açıp bilecek mağlumatlar ve kabir cikme cikler ayağın edilmeyer. Yatlatsak, yurtta resmi yağdayda aglava devletin eçiliğindeki stomatologiya merkezleri hareket ediyer. 2013-nji ýylda hususy diş lukmanlaryň kabinetleri lisenziýasyz işlemekde aýplanyp ýapylypdy. Emma döwletiň eýçiliginde bolmagynda hem garamazdan stomatologiýa hyzmatlarynyň köpüsi entegim ýylat köpçüligine eletir däl.
Diýişiňe seretdirmäge baranyň lukman ilki bilen saglyk ýaşandyryşynyň peýdasynyň bolmajakdygyny duýdurýar. Ýogsa medisina ýaşandyryş kitapçasy bilen näfagyň tölegleri ençe mesardan bolmaly. Garaz rentgen üçin 50 manat we bir plomb üçin 300 manat tölew kestiler.
Deyip 40 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz gurrun berdi. Lukmanlar bu ýagdaýlaryň özlerine bagly däldigini, soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda ähli gerekli enjamlary öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar.
Stomatologlar gerekli dermanlary we gurallary diş üçin plastmassalary, keramika massalaryny plomb bolmak üçin seriştileri hatta ellikleri hem öz hasaplaryna satyn alýarlar. Munun üstüne her bir stomatolog ayda döwlete 15,000 manat meçbürünü plan tapşırmalı. Biz öz ziyanımıza işlep bilecek däl.
Deyip Türkmen abatli diş lukmanlarının bir yeri gurrun verdi. Bu ağırlıkta sevitte dine çağırlar üçin diş merkezinde muğut hızmatlar gözününde tutulup, üysüz daşarda kalan, yada mayıplık dereceli maddi yağdayı ağır bulan rayetlere tülöksüz hızmatlar hüdürlenmeyer. Emma Türkmen abatın çağırlar stomatologiya merkezinde 14 ýaşy çylyny çağalara niýetlenen mugut diýilýän hyzmatlar üçin hem näretme çykdyrjy etmeli bolýar.
Lukmanyň ýolanjak sanjymlaryny öz ýanyň bilen getirmeli. Mundan başga da el kahy diýip Lukmanyň jöwetine lukmany 50 manat goýaýmaly. Bu hem öz bolşy bir däbi öwrülipdir.
Diýip ýakynda çağasynyň diýişini seretdiren beýlik bir söhbetdeşimiz aýtdy. Sol bir wagtda ol bu merkezde goşmaçy pulu has döwri wapr otoň hem bardygyny, ol ýerde ulanylan dermandyr heristelerin hem degişlilikde has täzedigini aýtdy. Söhbetdeşimiz munyň näretme ýagdaýda hereket edýändigini bellädi.
Bu merkezdäki adaty stomatologiýa otagyndaky oturguş 1980-nji ýylda öndürilipdir. Onuň daşynyň örtgüsi hem tozup birnäçe ýerinden ýamalypdyr. Ýöne goşmaça näretme töleg üçin aýratyn bir otag bar. Ol ýere nowatsyz goý berýärler we has gowy bejerge berýärler.
Diýip ol aýtdy. Ýokarda gurruňa edilen ýagdaýlar boýunça ada agdalan stomatologiýa merkezlerinden galyberde taglygy goraýys we derman sanagaty ministrliginden kommentary almak başartmady. Azatlyk ýurtdaky hususan da tewitlerdäki medisina podugunda ýol berilen kimçilikler barada ýigdirli habar berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti bu meseleler barada dymyp, saglygy goraýys ulgamynyň dowamly kämilleşdirilendigini ynandyrmagy finansiýar. Mundan bir aý ozal Azatlyk Lewab vilayat onkologiýa hastahanasynyň gözgini ýagdaýy, zerur bejerýän mätäç hastalaryň başga ugurly kesilhanalara ýollanýandygy barada habar beripdi. Türkmen resmiýetleri sol pursat azatlygy bu barada kommentary bermekden saklandylar. Ýöne 15-nji martda Aşgabatda geçirilen dawarada Qurbanuly Berdi Muhammedow sol sanda Lewab vilayatynda hem onkologiýa hastahanasynyň gurulýjakdygyny aýtdy. Ýöne munyň bilen bagly anyk planlar we mümkin teni barada hiç hili tahkik maglumat bermedi. Türkmen awatly lukmanlaryň biri
Levapda täze onkologiya hastahanasyny gurmak boýunça planlaryň 2018-nji ýylda hem ýygnan edilendigini, emma şuň günä çelini onuň gurulmasyny düýünden giýirilmändigini nykdady.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan'da 18 Mart'ta ağa çekmek koyunca çeyre geçirilir. Resmi haberlere göre şu yıl tutuş yurtta 3 milyon ağacın ekilmeyi planlaştırılıyor. Odalkı yılların tecrübelerine göre ağaç oturtmak çeyresi köpçülüğün toplanmağında yuvar görünüşünde geçirilir. Şunlar Türkmen avadın hekimetleri ekilecek bağ için yerleri tayarlamak bilen başağı olup yuvar geçiriyorlar. Son günlerde Türkmen avadın bir neçe bölümünde meydanları tertiplemek, zeyt uğularını çekip almak koyunca kıstaklı işler alınıp varlar. Adatlık Radyosu'nun yerli haberçileri bu başağaylığın yakın günlerde geçirilecek bağı kişi uğruna tayarlıklar bilen bağlıdığına ediyorlar.
Türkmen avadın tazı kurulan hafta menzilinin önündeki ulu meydanda şehrin arasalı eskulluğunun zeyt uğularını tartıp alyan bölümünün işgarlarını ulu iş oldu. Olar bağ ekilecek meydanı arasalı yarlar. Bu ulu meydan köyün aeroportun uçuş konus yolunun kaptalı bulup dur. Bu meydanı sonk 5 yılda çayır ve yılgın basıp yatır. İndi onu arasalama üçün 500 kolu isgar hedir güçlü depkinde isleyer.
Dip havarçıyımız 16. Mart'ta gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu ağdalan meydanda 18. Mart'ta İrden Livap vilayetinin hekiminin hem yaşayıcıların katnaşmağında bağ ekmek çaresinin geçirilmeyi ve bunun video yazığa alınıp Türkmen televizyonunda görkezilmeyi planlaştırılıyor. 18. Mart'ta ekli halk bağ ekişlik geçirmek hakkında prezidentin 10. Mart'ta gol çeken kararında Muni yurdi bağı bosanlığı övürme üçin geçirilenligi ve tokoy zoologlarını döretmek hem ekilen bağın hallarına talaba layık iyide getmek işlerinin göz önünde tutulyanlığı ediler. Ema havarçılar bu davarların dine göz üçin hatavat verilip televizyonda görkezme üçin geçirilenligini ediyorlar ve odalkı yıllarda ekilen ağaçların iyide ses kalındığını, köpesinin kuğrandığını ya da kuruluşuk sebepli hekimetler tarafından yok edilenligini belliyerler.
Bağ ikisinden son bağları hiç hili iyideg edilmeyer. Video yadga düşürülen son bu bağlar tiz yattın çıkar, su tutulmayar, sol sebepten bağ uğrap gayar, ya da iru geç bu ulu meydanda devleti degisli bir edara binasının kuruluşu baslantı. Onda bu bağlar eskavator bilen sürüller ve tikizlenyer. Bağlar dine televizyonda görkezme üçin ekiller ve son onları hiç kim seyretmeyer.
Dip habarçymyz aýdýar. Şeýle bolsa agaç ekişlik barha garyplaşýan ýylata uly madda agramsalýar. Türkmen awatly habarçylaryň söýlerinden görä häzir ekiljek baglary niýetlenen nahallary satyn almak üçin yerli büdjet edaralarynda her işlerden 40 manat toplanýar. Resmi kurs boýunça 11 dollardan gowrak bu pula satyn alınjak agaçlaryň hususan edaralaryň öňünde ekiljek aýdylypdyr. Esasan arça agaçlaryny satyn almak tapşyrylypdyr. Türkmenistan'ın yol başçıları 1,5 milyon ağaç ekmek varada her yılda karar çıkarırlar. 3 milyon ağaç ekmek planı geçen yılda da ilan edilipti. Ama bu işin neticeleri varada anık haber verilmendi. 2020 yılda 25 milyon ağacın oturdu olacağı ve onun Türkmenistan'ın bir taraflarının 25 yıllığına kavatlanacağı edilipti. 2021 yılda Türkmen resmileri devlet kararsızlığının 30 yıllığı sebeple 30 milyon ağaç ekmek planını ilan edipti. Onlar çilveri devam ettirilen bu tecrübenin neticelerini keskitlep olmayar. Hakikatte ekilen kök oran hedre çelini saklanıp kalın ya da kurap kalın ağaçların sağına değişli hiç ili resmi statistika çav edilmeyar. Devlet tarafından kuramalaştırılan köpçülüklüğün çareleri adetçe yurt yol başçıları katnaşar. Resmiler, yaşurlar, bücer işgarları ve okuçular mecburi çekiliyar. Tutuş yurt 10 yılda 2 yedek geçirilen çareler televizyonda vasp ediliyar. Aşırtı hovali çöllük yurtta ağaç ekişliğin maddi çıktacıları ve onların çeşmeleri var arada anık maglumat verilmeyer. Ama en çimel veri nakıl satın alma için bücret işaretlerinin aylıklarından iyi giderli pul tutuluyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hazarın kinarına erleşen Türkkomaz şäheriniň bazarlaryna 1 kilogram sünkli sigaretiniň bahasy 75 manat, jylgyt 95 manatdan satylýar. 1 kilogram tuwy hiline görä 28-55 manat aralygyna bahalanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň bazarlaryna, hususy söwda nokatlaryna we döwlet dukanlaryna ilata hödürlenýän azyk karetleriniň bahalaryny deňeşdirýär. Maglumaty görä Günwatar sewitde käbir ýemiş önümlerini bahalary hususy söwda bilen deňeşdirilene döwlet dukanlaryny has gymmatlady. Meselem, ahal harit nişanlyň paýta ýağynyň 1 litr Balkanyň döwlet dukanlaryna 32 manatdan, hususy dukanlarda 30 manatdan satylýar. Kartoşkanyň kilesi döwlet ýetirigine dukanlarda 9 manatdan, bazarlarda 5.5 manatdan satylýar. Yerli önümçilige degişli käbir haritlaryň döwlet dukanlary bilen deňeşdirilene hususy söwdada arzan bolmagy ünüt çeker. Mälim bolşýan türkmen hususiýetçileri ýurtdan näçe meýli bäri daşary ýurt valyutasynyň gara bazar bahasynyň resmi kursun ýokary galmagy sebäpli önüm öndürmek üçin zerur bolan haritlaryň daşary ýurtlardan import edilmegine türlü kıyınçlıkları baştını geçirip geliyar. Yönü Balkan'ın bağdırlarına hem görünüşü yalı görünüşünden önümçülüğü daşarı yurt önümlerine karşı olmadık haritlar hususu sevdadı dövlet bakalarının dengeçtirilene sehel ardan satılıyar. Akıl harit nişanlı pahtı yağı Türkmenistan'ı öndürülüyar. Galiverse de yurdun dayıhanları Oň oýsuz şertlere garamazdan soň kyýlarda ýer alma önümçiligini artdyrdy. Ýöne muňa garamazdan kartoşkanyň daşary ýurtlardan import edilmegi hem dowam etdirilýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen hususiýetçileri daşary ýurt kärhanalary bilen aradaky söwdada daşary ýurt valyutasyny ulanmaly bolýarlar. Ýurt içinde nagyt valyuta söwdasynyň çäklendirilmegi zerarly. Bu valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi kursyň 5 esse töwere ýokary bolmagy sebäpli hususiýetçileriň ýerli önümçiligi zerur bolan daşary ýurt önümlerini erkin satyn almagy kynaşýar. Ýöne hususy söwdadaky bahalaryň döwlet dukanlary bilen deňeşdirilýär. Ne sehel ardan bolmagy näme üçindir ähli ady karitlerine şol sanny göök bakça önümlerine degişli däl. Ýogsa Türkmenistanyň hökümeti ýurtda adyk bolçuluğunu döretmek maksady bilen yerli obahçylyk önümçiliginiň artdyrylýanyny aýdýar. Meselem Türkmenmaşynyň bazarlaryna tuwýynyň 1 kilogram hiline görä 28-55 manat aralygyna bahalanýar. 1 kilogram soğan 15-22 manat aralygyna bahalanýar. Pomidor 25 manat, hyýar 26 manat Türkmenmaşynyň beýlik käbir adyk önümlerini bahalary şeýle. Ozalam aýdyşmy diýýär, sünkli sugretiniň kilesi 75 manatdan satylýar. Jylgyt 95-100 manat aralygyna bahalanýar. Gara balygyň kilesi 100 manat, bir aý ýol bu balyk 60 manatdan satylýardy. Bir aýda balygyň bahasy 66.16 götürüm töwere ýokurlany. Iň arzan alma Türkmenmaşynda 25 manatdan bahalanýar. Bir aýyň bu almalar 15 manatdan satylýardy. Alma hem 66.16 götürüm töwere gymmatlady. Hazaryaka şäherde bekre balygynyň 1 kilogrammy 350-600 manat aralygyna bahalanýar. Öý ýumurtgasy 3.5-4 manatdan satylýar. 1 litr süýt 18 manat. Azatlygyň habarçysy beýlek käbir ýemiş önümleriniň döwlet dukanlaryna we hususy söwdada bahalaryny deňeşdirýär. Balkanyň azyk paýlarynyň hatyryna ilata hödürlenýän Gunova karýagy döwlet dukanlaryna 31-33 manat. Bu ýağlar bazarlarda 25-28 manatdan satylýar. Tuwuk buudunyň döwlet bahasy 16 manat, hili pes buudlar 15 manatdan satylýar. Ýöne hususy söwdada ýokary hili tuwuk buuduny 15 manada satyn alsa bolýar. Ýurtda sarp edilýän iň esas haritlaryň biri bolan unyň bahasy hem döwlet we hususy söwdada tapawutlanýar. Türkmenistanyň öndürilen unyň 1 kilogram Balkanyň döwlet dukanlaryna 9 manatdan satylýar. Ýerli un bazarlarda 5 manatdan satylýar. Qazaqstanyň öndürilen unyň 1 kilogramy döwlet söwda nokatlaryna 10 manatdan satylýar. Azatlyk radiosy Balkanyň döwlet dukanlary bilen hususy söwda nokatlarynyň arasyna baha tapawudynyň mümkin bolan sebäplerini anyklap bilmedi. Ýöne bu meýiller köplen şeýerli önümçülige degişli haritlaryň bahalaryna göz ilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda zenanlar ýene-de kanun goraýjy daralaryň üns merkezine düşdi. Bu gezek aýal gyzlara dini ynanjy sebäpli batyş edilýär. Balkan vilayetinde milli howpsuzlyk we içki işler ministrliklerinin iş şäherleri meçide barýan namaz okuyan we hijab atanýan aýallary soragy çekerler. Türkmenistanyň günbatarynda dinçi aýal gyzlaryň soragy çekilýänligi barada maglumat beren çeşmelerimiz olaryň kanun goraýjy daralary tarapyndan düpli barlıqlara çekilýänligini gurrun berýärler.
Balkan vilayetinde ýaş dindar gyzlary ilaýtyda meçide baryp namaz okuyan, hijab we dini iskeýip ýanynda tesip alyp gezýän gyzlar we aýallar İçeri İşler Ministerliği we Milli Howpsuzlyk ofitserleri tarapyndan soragy çekilýär. Olaryň mobil telefonlaryndaky maglumatlar internet salgylary barlanýar. Dini maglumat tapylan ýagdaýynda aýal gyzlar babatynda çuň sorag we derňe geçirilýär. Dini darlarda işleýän imamlar olaryň islamyň haýsy mezhebine ynanýandygy hakda sorag jogap geçirýärler.
Dip habarçymyz 10-njy martda gurrun berdi. Şeýle derine çekilen Balkanly denanlaryň biriniň söýlerine görä, özüne soraq edenler barlygyň sebäbini din saýalaryň islamyň sünni mezhebinden beýle akymlara uýanlygyny şeýlede dini radikal toparlara gatnaşyp gatnaşmazlygyny anyklamak üçin geçirilýänligini aýdypdyr. Azatlyk bilen adyň agdalmazlygy şertlerinde gurulýan 30 ýaşlarındaky denan soraq edişlikde polisiýa ofitserleri türkmen denanlarynyň we erkekleriň radikal islam maglumatlaryny internet arkaly köp tomaşa edýänligi bilen baglylykda ýagdaýy öwrenmegiň tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Dinçi aýal gyzlaryň soraq edilmegi we derňewleriň sebäpleri barada döwlet habar beriş serişdelerinde maglumat çap edilmedi we resmi düşündürüş berilmedi. Adatlyň çeşmelerine görä Milli Howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlygy bölümleri bu ýagdaýy bilen içgin gyzyklanýarlar we olaryň tapşyrygy boýunça derňewlerde denanlaryň internet saýatlarından alýan maglumatlaryna şeýlede daşary ýurtlarda bolan denanlara esasy üns berilýär.
Soňky ýyllarda Dubaýda, Katarda we Türkiýede 4-5 ýyllap ýasap gelen we hijab atynan aýal gyzlaryň dinine berilendigi, olaryň dini guramalara agza bolmagy guman edilýär. Olardan hijab giymekden el çekmek talap edilýär. Bu barlyklar Balkanly dinçi denanlary gaty gorkuzýar. We kanun goýuryjy edarlardan nägililik döredýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Dünýäwi Türkmenistanyň kanunlarynda din azatlygy kepileçilýär. Muňa garamazdan ýurdun ilaty dini ynançlary üçin ýygdyrly batyrşlara tedewar bolýar. Meçide barýan we namaz okaýan raýatlara wagtal-wagtal häkimetler tarapyndan basyş güýçlenýär. Odal kyýlarda meçide baranlygy üçin ýygdyrlananlaryň arasynda büjet işgärleri ýaşlar, aýal gyzlar bolupdy. Türkmenistanda aýallaryň hijab atynmagyna gadagançylyk mundan öň 2019-njy ýylyň aýagynda güýçlenipdi. Şonda Mary vilayetinde aýallara jemgyýetçilik ýerlerde, köçelerde, bazarlarda hijably görünmek gadagan edilipdi. Hijab atynan denanlar we takkaly erkekler ilkinji nowatda häkimetleriň üns merkezine düşýär. Dinçileriň polisiýa tarapyndan tutulup zor bilen takkalynyň sıyrylmagy we hatda alkogol içirilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemeti köpçülige mälim bolupdy. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça meçit guruldy. Aşgabatdan başga vilayetleriň her birinde baş meçitleriň ägir tuly binalary dikildi. Käwirine bir näçe ýerde kaja baryp gaýdan Gurban Guly Berdi Muhammedowyň ady dakyldy. Öňki prezident we häzir halk maslahatynyň başlygy vilayetleriň baş meçitlerine baryp wagtal-wagtal sadaka berip gaýdar. Emma habarçylar etli mukdarly döwlet puluna gurulan bu gymmat baha meçitlerde adaty adamlara sadaka bermäge ruhsat berilmeýänligini aýdýarlar.
Döwletiň özi İslami yüzünü maskede olanıyor. Balkan avattaki baş meccitte sadaka verilen cayda hatta velayet tehakimine kem sadaka vermeye ruhsat verilmeye. Dine arkada Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ya da onun oğlu Prezident Serdar Berdi Muhammedov gelenine onların sadaka vermek için kapıları açarlar.
Dip Balkanawatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde öz raýatlarynyň din azatlygyny iň gödek diýip eleýän ýurtlaryň arasynda gadalýar. Halkara hatawatlarynda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýyna ýyllar boýy iň pes baha berilýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.